มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เมื่อตอนที่แล้วก็ศึกษาพระธรรมวิวรณ์บทที่9ข้อ16ถึงข้อ16นะครับก็บอกถึงกองทัพมหึมาจำนวน200ล้านคนแล้วก็มีการแบ่งกันนะครับโดยมีบริเวณที่เรียกว่าแม่น้ำยูเฟติสแถวนั้นนะครับและที่นี่ผมได้บอกไปเมื่อตอนที่แล้วว่ามีความสำคัญอย่างไรในอดีตและก็ปัจจุบันนะครับแล้วถ้าจะแบ่งกันระหว่างตะวันออกกับตะวันตกนะครับกองทัพมหึมาดูทางตะวันออกนะครับประเทศมหาอำนาจที่สำคัญเนี่ยก็มีจีนอินเดียและญี่ปุ่นนะครับถ้ารวมจำนวนทหารก็ได้เหมือนกันนะ200ล้านคนตะวันตกนะครับก็มีนะครับจากเหตุการณ์ตอนนี้ครับผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ก็บอกว่าประชากรของโลกจำนวนมากเนี่ยอยู่ทางตะวันออกหรือว่าทวีปเอเชียครับแล้วก็เหตุการณ์เมื่อทูตสวรรค์พวกเหล่านี้ถูกปล่อยตัวออกมาครับก็จะมีการคล้ายๆแบบสู้กันบอกถึงการลุกรานโลกโดยวิญญาณชั่วที่เล็งถึงโดยตะกะแตนได้รับการกระตุ้นทำให้เกิดสงครามโลกครั้งใหญ่ครับต่อมานะครับเราจะมาดูในข้อ17ข้อ18เป็นการบรรยายของทหารม้านะครับข้อ17 18บอกว่าในนิมิตนั้นข้าพเจ้าสังเกตเห็นม้าเป็นดังนี้คือผู้ที่นั่งบนหลังม้านั้นผู้มีทับสูงสีไฟสีน้ำเงินและสีกำมะถันหัวม้าทั้งหลายนั้นเหมือนหัวสิงมีไฟและควันและกำมะถันพุ่งออกมาจากปากของมันมนุษย์ถูกฆ่าเสีย1ใน3ส่วนด้วยภัยพิบัติ3อย่างนี้คือไฟและควันและกำมะถันที่พุ่งออกจากปากม้านั้นมาถึงตอนนี้ครับหลายคนก็คิดออกว่าแม่เป็นรถถังไม่รู้ได้อย่างไรครับจะมีการใช้รถถังในช่วงการทนทุกข์ใหญ่หรือนะครับคือช่วงการทนทุกข์ใหญ่ตอนนี้ยังไม่เกิดขึ้นนะเป็นเรื่องอนาคตนะครับเราก็มองดูในอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆก็คิดว่าน่าจะเป็นรถถังแต่อนาคตอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็เป็นไปได้นะครับเพราะเรากำลังศึกษาถึงอนาคตนะครับอาจจะเป็นรถถังแต่คิดว่าน่าจะซับซ้อนกว่านั้นเมื่อถึงเหตุการณ์ในอนาคตนะครับเทคโนโลยีในเรื่องของอาวุธคงจะเปลี่ยนแปลงไปครับมีข้อสังเกตครับมีสีนะสีเด่นมากเหมือนกับคนที่ขี่ม้าไม่ปกตินะครับมีสีนะสีไฟคือสีแดงเพลิงนะครับสีน้ำเงินและสีกรรมฐานสีกรรมฐานนี่เป็นสีเหลืองอ่อนคุณผู้ฟังครับม้าในสมัยโบราณนี่เป็นสัตว์สงครามในพระธรรมโยบบทที่39ข้อ15ถึง25นะครับแต่ในโยบเนี่ยสิ่งมีชีวิตเหล่านี้นะครับจากโลกบาดาลเนี่ยไม่ปกตินะครับก็คงจะเป็นเหล่าวิญญาณชั่วที่ถูกควบคุมโดยวิญญาณชั่วครับจะบอกแบบแม่กองทัพจากนรกจะลุกขึ้นมาทำการในช่วงเวลาในอนาคตที่เรียกว่าช่วงการทนทุกข์ใหญ่ก็ได้ภัยพิบัติ3อย่างที่บอกไว้ในตอนนี้จะเกิดขึ้นจริงมีทั้งไฟควันและกรรมฐานไฟควันและกรรมฐานนี้ก็เคยเกิดขึ้นมาในอดีตนะครับในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมเป็นเหตุการณ์เมืองโซโดมและเมืองโกมราถูกทำลายแต่ผมคิดว่านะครับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่บอกถึงไฟควันและกรรมฐานนี้จะรุนแรงกว่าเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้นในเมืองโซโดมและเมืองโกมาราที่จุดนี้ครับประชากร1ใน3ส่วนของโลกนี้จะถูกฆ่าตายธรรมชาติได้ทำลายไปแล้ว1ใน3ส่วนนะครับแต่มนุษย์ไม่ได้ถูกแตะต้องในระดับนี้จำไว้นะครับ1ใน4ส่วนได้ถูกฆ่าไปแล้วเมื่อแกะตราดวงที่4การทำลายประชากรโลกดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้จนกระทั่งมีระเบิดที่ร้ายแรงนะครับคือระเบิดปรมาณูใน ไม่กี่สิบปีที่ผ่านมาก็เป็นไปได้นะระเบิดปรมาณูนะครับทำลายโลกนี้ทั้งโลกได้ตั้งแต่มีระเบิดปรมาณูขึ้นมาครับคนเหล่านี้ก็ใช้ภาษาที่น่ากลัวกว่าพระธรรมวิวรณ์นะครับตอนนี้พวกเขาพูดถึงการทำลายล้างโลกทั้งหมดแต่ว่าพระคริสต์ตรัสไว้นะครับพระเจ้าจะไม่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมีแต่ไม่หมดนะครับในพระธรรมมัทธิวบทที่24ข้อ22ถ้ามิได้ทรงให้วันเหล่านั้นย่นสั้นเข้าจะไม่มีมนุษย์รอดได้เลยข้อ19บอกว่าเพราะว่าฤทธิ์ของม้านั้นอยู่ที่ปากและหางหางของมันเหมือนงูและมีหัวสิ่งเหล่านี้ทำให้มันทำร้ายคนได้นี่เป็นม้าที่ไม่ปกติสามารถฆ่าด้วยปากแน่นอนและประหลาดก็คือว่าประหลาดที่สุดคือว่าแทนที่จะมีขนที่หางครับกลับเป็นงูที่หางสามารถทำลายมนุษยชาติได้ข้อ20 21มนุษย์ทั้งหลายที่เหลืออยู่ที่ไม่ได้ถูกฆ่าด้วยภัยพิบัติเหล่านี้ยังไม่ได้กลับใจเสียใหม่จากงานที่มือเขาได้กระทำไม่ได้เลิกบูชาผีบูชารูปเคารพที่ทำด้วยทองคำเงินทองสำริดหินและไม้รูปเคารพเหล่านั้นจะดูหรือฟังหรือเดินก็ไม่ได้และเขาก็มิได้สำนึกผิดในการฆ่าฟันกันและการเชื่อเวทมนต์การล่วงประเวณีและการลักขโมยเวทมนต์เป็นคำภาษากรีกที่ใช้เขียนนะครับเป็นคำภาษากรีกแล้วก็พอมาเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือคำว่ายานะครับยาช่วงการทนทุกข์ใหญ่จะเป็นช่วงเวลาที่จะไม่มีการควบคุมการใช้ยายาจะถูกใช้เพื่อจุดประสงค์หลายอย่างยาจะช่วยคนให้ทนต่อความเจ็บปวดทั้งกายทั้งใจก็ได้นะครับในเหตุการณ์อนาคตที่เรียกว่าเป็นช่วงการพิพากษาช่วงการทนทุกข์ใหญ่ผมแน่ใจว่าคนมากมายจะพึ่งยาเมื่อพวกเขาถูกต่อยหรือว่ากัดโดยสัตว์ที่แปลกประหลาดแม้ว่าจะไม่ตายแต่เขาจะรู้สึกว่าพวกเขากำลังจะตายและพวกเขาจะได้ใช้ยาเพื่อระงับความเจ็บปวดและช่วยให้ทนต่อความทุกข์ใหญ่ได้และยาก็เปรียบถึงศาสนาในสมัยนั้นด้วยในช่วงการทนทุกข์ใหญ่คนจะพึ่งทุกสิ่งที่จะฆ่าความเจ็บปวดทั้งกายและใจและทำให้พวกเขาพ้นจากปัญหาในตอนนั้นครับสมัยก่อนนะครับไม่กี่สิบปีนี้เล่านะครับก็มีอิทธิพลแต่ตอนนี้ก็มียาเสพติดนะครับยาเสพติดก็มีหลายอย่างเราคงคิดว่านะครับท่านยอนได้เขียนเหตุการณ์ในตอนนี้นะเหมือนตอนนี้เลยนะครับแต่ในสมัยของท่านยอนนะครับตอนนั้นน่ะไม่ได้มีการใช้ยาอย่างแพร่หลายอย่างที่นิยมในเหมือนทุกวันนี้ครับและปัญหายาเสพติดและสุราก็ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่เหมือนกับปัจจุบันยาถูกใช้ในทุกลัทธิความเชื่อที่ใช้เรื่องเพศเนี่ยดึงดูดสมาชิกสังเกตนะครับมันคู่กันนะยาเสพติดกับเรื่องเพศนะแม้แต่ลัทธิทางศาสนาที่ใช้ยาเสพติดก็จะมีเรื่องเพศเข้ามาเกี่ยวข้องที่นี้เราพบว่านะครับพวกเขาทำผิดไม่ใช่เพียงแต่ในเรื่องเวทมนต์ที่มาถึงยานะครับยังมีการเมามาและยาเสพติดเท่านั้นยังมีการเรื่องเพศนะหรือที่เรียกว่าล่วงประเวณีแล้วก็นำไปสู่การลักขโมยอีกนะครับมันมีอะไรที่สัมพันธ์กันน่าตกใจครับการผิดในเรื่องเพศเนี่ยเป็นเรื่องที่แพร่หลายแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดานำซ้ำบางอย่างนี้ยังได้รับการส่งเสริมโดยบอกว่าเป็นเสรีภาพและความก้าวหน้าของอริยธรรมของมนุษย์คุณผู้ฟังครับการเชื่อเวทมนต์การล่วงประเวณีการลักขโมยเนี่ยกำลังเพิ่มขึ้นและถูกเน้นมากขึ้นนะครับและเชื่อว่าปฏิปักษ์ของพระคริสต์จะใช้ทั้ง3นี้เพื่อนำมนุษย์มาอยู่ใต้อำนาจคนเรานี่ถูกล่อลวงได้ง่ายในช่วงเวลานั้นภายใต้อิทธิพลของยานะครับเขาจะยอมรับทุกสิ่งเหตุผลหนึ่งนะครับที่อย่างเช่นสุราได้รับ การสนับสนุนมากในบรรดาแหล่งบันเทิงนะครับไม่ใช่เพราะว่าทำกำไรงดงามแต่ยังทำให้เป็นที่ยอมรับด้วยนะครับเห็นชัดเจนในบรรดาแวดวงบันเทิงนะจะเป็นอะไรศิลปินดารานักร้องนะครับจะใช้นะครับอาจารย์เปาโลบอกว่านะครับคนนอกกฎหมายนั้นจะมาโดยการโดนบันดาลของซาตานพร้อมกับอิทธิฤทธิ์ต่างๆและหมายสำคัญรายการอัศจรรย์แห่งความเท็จและอุบายอธรรมต่างๆสำหรับคนเหล่านั้นที่จะต้องพินาศเพราะเขาทั้งหลายไม่ได้รักความจริงเพื่อจะรอดได้จากพระธรรม2เทสะโลนิกาบทที่2ข้อ9ข้อ10เชื่อว่าข่าวประเสริฐเนี่ยจะไปถึงมนุษย์ทุกคนก่อนที่จะมีการรับคริสตจักรหรือว่ากลุ่มผู้เชื่อออกจากโลกนี้ไปและแน่นอนว่าแต่ละคนจะได้ยินข่าวประเสริฐในช่วงการทนทุกข์ใหญ่ในอนาคตเรื่องที่อาจารย์เปาโลได้บรรยายในพระธรรม2เทสะโลนิกาบทที่2ข้อ9ข้อ10นะครับจะเกิดขึ้นกับคนที่ปฏิเสธข่าวประเสริฐเท่านั้นใน2เทสะโลนิกาบทที่2ข้อ11 12บอกว่าเพราะเหตุนี้พระเจ้าจึงทรงให้ความลุ่มหลงมาครอบงำเขาให้เขาเชื่อสิ่งที่เท็จเพื่อคนที่ไม่เชื่อความจริงแต่ยินดีในการอาธรรมจะได้ถูกพิพากษาลงโทษสิ้นทุกคนเมื่อปฏิเสธธรรมะคนเราก็หาตรงข้ามคืออาธรรมเมื่อปฏิเสธข่าวดีปิดใจต่อพระคุณพระเจ้าก็เปิดกว้างต่อสิ่งตรงข้ามคือการโกหกสิ่งเทียมเท็จนะครับนี่เป็นเหตุผลที่คนมากมายทุกวันนี้ครับยอมรับทุกสิ่งที่เข้ามาครับยอมรับและตกเป็นเหยื่อของลัทธิเทียมเท็จต่างๆได้ง่ายจบบทที่9ครับบทที่10บทที่10หัวเรื่องหลักคือบทแทรกระหว่างแตรคันที่6และคันที่7บทนี้เป็นช่องว่างเป็นบทแทรกระหว่างแตรคันที่6และ7เริ่มต้นบทแทรกที่2ของบทแทรกทั้งหลายนะครับระหว่างตราดวงที่6และ7มีบทแทรกคน2กลุ่มได้รับการถ่ายและประทับตราในช่วงการทนทุกข์ใหญ่ทีนี้ครับระหว่างแตรคันที่6และ7ก็มีบทแทรกเพื่อแนะนำบุคคล3บุคคลคือก่อนหน้านั้นเราได้ศึกษาแตรมี7คันนะครับพอถึงคันที่6จบลงเนี่ยจะมีบทแทรกนะครับบทแทรกแรกก็เป็นเรื่องของกลุ่ม2กลุ่มที่ได้รับการถ่ายและการประทับตราในช่วงการทนทุกข์ใจแล้วพอเราศึกษามาถึงแตรน่ะแตรก็มี7นะครับระหว่างนั้นก็มีบทแทรกเข้ามาครับบทแทรกที่6และ7เนี่ยมีการแนะนำบุคคล3บุคคลในบทแทรกนี้ครับได้บรรยายถึงทูตสวรรค์องค์ที่มีฤทธิ์มากบทที่10 14ข้อแรกของบทที่11ได้แนะนำพยานทั้ง2คนแม้จะไม่บอกชื่อที่แน่นอนนะครับทูตสวรรค์ที่มีฤทธิ์มากกับหนังสือม้วนเล่มเล็กข้อ1ของบทที่10นี้ได้แนะนำทูตสวรรค์ที่มีฤทธิ์มากจากสวรรค์ข้อ1บอกว่าข้าพเจ้าได้เห็นทูตสวรรค์ที่มีฤทธิ์มากอีกองค์หนึ่งลงมาจากสวรรค์มีเมฆล้อมรอบตัวท่านและมีรุ้งเหนือศีรษะของท่านและหน้าท่านเหมือนดวงอาทิตย์และขาท่านเหมือนเสาไฟมีหลักฐานมากมายเพื่อแสดงว่านี่เป็นเพียงทูตสวรรค์ที่มีฤทธิ์มากองค์หนึ่งและไม่ใช่พระคริสต์พระคริสต์ไม่ปรากฏในวิวรณ์อย่างทูตสวรรค์นะครับในพันธสัญญาเดิมพระองค์ปรากฏเป็นทูตของพระเจ้าแต่หลังจากที่พระองค์รับสภาพมนุษย์เมื่อ 2,000 ปีและสิ้นพระชนและฟื้นคืนพระชนเราพบในพระองค์ในตำแหน่งที่มีฤทธิ์อำนาจและสง่าสีมากที่พราดกว่างของพระเจ้าเราจะไม่เห็นพระองค์อย่างทูตสวรรค์อีกนะครับในพันธสัญญาใหม่เมื่อพระคริสต์ทรงพระชนอยู่เมื่อ 2,000 ปีที่ผ่านมาก็เป็นในฐานะมนุษย์นะครับมนุษย์ดังนั้นพระองค์ปรากฏในหนังสือวิวรณ์ในฐานะพระคริสต์ที่ได้รับเกียรติแล้วแล้วก็ได้รับการยกชูอย่างสูงสุดหนังสือวิวรณ์เปิดเผยถึงพระคริสต์ พระสิริใหม่และฤทธิ์เดชและการกระทำของพระองค์ทุกบทนะครับพระองค์ตัดสินโลกที่ประเสริฐความชอบธรรมในข้อหนึ่งนี้ข้าพเจ้าได้เห็นทูตสวรรค์ที่มีฤทธิ์มากอีกองค์หนึ่งอีกองค์หนึ่งก็เป็นอีกองค์หนึ่งที่เหมือนกันทูตสวรรค์ที่มีฤทธิ์มากอีกองค์อยู่ในวิวรณ์บทที่5ข้อ2นะครับเหมือนกับอีกองค์ที่อยู่ในวิวรณ์บทที่5ข้อ2แม้ว่าทูตสวรรค์ทุกองค์เป็นผู้รับใช้ของพระคริสต์แต่ในหนังสือเล่มสุดท้ายคือวิวรณ์นี่นะครับองค์นี้เป็นตัวแทนพิเศษของพระคริสต์มีลักษณะทุกอย่างของตำแหน่งที่ถูกยกขึ้นของพระคริสต์ท่านลงมาจากสวรรค์จากพระพักของพระคริสต์ท่านนะครับลงมาในข้อหนึ่งนี้บรรยายว่าทูตสวรรค์องค์นี้มีเมฆล้อมรอบตัวท่านนี่คือเครื่องแบบของท่านในฐานะตัวแทนพิเศษของพระคริสต์เมฆแห่งพระสิรินี้เกี่ยวข้องกับการเสด็จครั้งที่สองของพระองค์แต่ทูตสวรรค์ที่บรรยายที่นี่ครับไม่ได้มาในเมฆแห่งพระสิริแต่ท่านสวมเมฆไม่ได้มาในเมฆแต่สวมเมฆยิ่งกว่านั้นครับนี่ไม่ได้เป็นการเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริสต์เพื่อตั้งแผ่นดินของพระองค์แต่ทูตองค์นี้ประกาศว่าพระองค์จะเสด็จมาในเมชาทูตสวรรค์ได้ประกาศการเสด็จมาครั้งแรกของพระองค์และทูตสวรรค์ก็จะมาประกาศการมาครั้งที่สองด้วยครับนอกจากมีเมฆล้อมรอบแล้วและมีอะไรครับมีรุ้งเหนือศีรษะของท่านนี่ก็เป็นหมวกของเครื่องแบบของท่านและเป็นเครื่องเตือนใจถึงพันธสัญญาของพระเจ้าต่อมนุษย์แม้ว่าการพิพากษาเกิดขึ้นแล้วนะครับรุ้งแสดงว่าพระเจ้าจะไม่ส่งน้ำท่วมโลกมาทำลายมนุษย์อีกเหตุการณ์หลังจากที่โนอาห์รอดพ้นจากน้ำท่วมโลกนะครับและหน้าท่านเหมือนดวงอาทิตย์นี่เป็นตราแสดงตัวท่านคล้ายๆเป็นลายเซ็นของพระคริสต์ที่ได้รับพระเกียรติแล้วดูในวิวรณ์บทที่1ข้อ16ไม่จำเป็นต้องเป็นพระคริสต์นะครับหน้าของโมเสสส่องแสงหลังจากที่โมเสสอยู่ต่อพระพักของพระเจ้าเหตุการณ์นี้ดูในอุปโยคบทที่34ข้อ29หน้าของทูตสวรรค์ส่องแสงเพราะว่าท่านมาจากหน้าพระพักของพระคริสต์เราจำได้ว่านะครับเสื้อของทูตสวรรค์ส่องแสงเมื่อพระคริสต์ฟื้นคืนประชวรขึ้นถ้าจำไม่ได้ก็พลิกไปดูลูกาบทที่24ข้อ4นะครับและทูตสวรรค์ในพระธรรมวิวรณ์บทที่18ข้อ1เป็นผู้ให้ความสว่างเหมือนกับดวงอาทิตย์และดวงจันทร์แต่ยังไม่มีใครยืนยันว่านี่เป็นพระคริสต์นะครับต่อไปครับและขาท่านเหมือนเสาไฟนี่ก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องแบบทูตสวรรค์องค์นี้ครับได้มาเพื่อประกาศพิเศษและก็จริงจังเกี่ยวกับเรื่องการพิพากษาที่จะมาถึงลักษณะเหล่านี้ของท่านทั้งหมดเนี่ยบอกถึงความเหมาะสมของท่านและความสัมพันธ์ของท่านกับองค์พระคริสต์ในฐานะตัวแทนพิเศษของพระคริสต์พระคริสต์ก็ควบคุมทุกสิ่งณจุดนี้ครับคุณผู้ฟังครับเราศึกษาพระธรรมวิวรณ์ซึ่งเป็นหนังสือคำพยากรณ์หลายเหตุการณ์เนี่ยก็เกิดขึ้นเป็นอดีตไปบางอย่างก็อยู่ในปัจจุบันและก็มีหลายอย่างยังเป็นอนาคตที่ยังมาไม่ถึงนะครับเป็นคำพยากรณ์เหตุการณ์ของโลกจะเป็นอย่างไรครับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
พระเยซูผู้ทรงพระชนเปี่ยมล้นด้วยพระนิทรงเมตตาแผ่บารมีพร้อมที่จะเกื้อหนุนทรงมอบรักที่แสนอบอุ่นเพื่อคนที่เพื่อนายพระองค์พระเยซูช่วยเราทุกข์มา แผ่นว่าเราสิ้นหวังโลกอับจนทุกล้อนประดังวังลมระทมท้อด้วยสงรามเมตตาดุจพ่อทุกคลามลูกขอพระสงฆ์เมตตายามทุกครั้งได้น้อมอธิษฐานขึ้นค้อมดวงมารแสนสุตรกรรมชอกช้ำเพียงใดจะไม่ยอมท้อโอ้พระองค์รอช่วยปลอบทุกครารักเราเสมอแม้เคยชั่วช้าพระทรงเมตตาอภัยโทษเราพระเยซูผู้เป็นหนทางเคียงข้างเมื่อเราเดินยามผู้คนเกลียดชังมางเมินเทินทางช่างเปลี่ยวเอาฉันมอบชีวิตแด่องค์พระเจ้ารับเอาความหวังในพระเยซูครั้งได้น้อมอธิษฐานขึ้นค้อมดวงมารแสนสุตรกรรมชอกช้ำเพียงใดจะไม่ยอมท้อโอ้พระองค์รอช่วยปลอบทุกครารักเราเสมอแม้เคยชั่วช้าพระทรงเมตตาอภัยโทษเราพระเยซูผู้เป็นหนทางเพียงทางเมื่อเราเดินยามผู้คนเกลียดชังมางเมือ